kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha kwa matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Jumanne Oktoba 20 mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Katika matangazo yetu hivi leo tunaripoti Rais Kenyatta katika maadhimisho ya miaka 68 ya historia ya siku ya wanuwai wa kitamaduni nchini humo, amerudia tena kusisitiza kwamba Kenya ipo katika mabadiliko ya katiba na wananchi wanapaswa kuungana, kupendana na kuondoa chuki za kisiasa ili taifa lisonge mbele.
Na hii ndio tunataka jameni. Kenya ni yetu sisi wote. Tupendane, tushirikiane. Kushindana sio wadui. Matusi haijengi.
Na katika habari nyingine, viongozi huko Beni kaskazini mwa DRC wanaomba ushirikiano wa wananchi kuwapata wafungwa zaidi ya 1000 waliotoroka baada ya gereza lao kuvamiwa na waasi wa ADF na kusababisha kifo cha mfungwa mmoja.
Ni baadhi ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Baada kupata ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Chama cha upinzani cha Guinea kimesema kuwa takriban watu wamekufa baada ya mpinzani mkuu wa rais kwenye uchaguzi wa Jumapili, Selou Dalein Diallo, kujitangaza mshindi kabla ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo yake rasmi. Tangazo la Diallo limezua hali ya taharuki kati ya upinzani na serikali ya rais Alpha Conde, ambaye ametawala taifa hilo kwa muongo mmoja, na aliyekasirisha upinzani kwa kubadilisha katiba mwaka huu ili kumwezesha kuwania kwa muhula mwingine kwa wake kudumu kwa. Hata kabla wiki kimesema vijana waliokufa kutokana na mvutano uliotokea kati ya vikosi vya usalama na watu waliokuwa kisherehekea ushindi wa kiongozi wao kwa amani. Chama tawala cha Konde hata hivyo kimekemea matamshi ya Diallo ya kujitangazia ushindi. Mahakama ya juu nchini Burundi imemhukumu rais wa zamani wa taifa hilo Pierre Buyoya kifungo cha maisha jela kwa mashtaka ya mauaji ya rais wa zamani wa taifa hilo Melchior Ndadaye, aliyeuawa tarehe 21 Oktoba mwaka 1993 katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi. Nakala ya hukumu hiyo iliyotolewa jana Jumatatu na ambayo VOA imebahatika kuiona inasema Buyoya na wenzake 15, ambao wengi wao walikuwa mawaziri na maafisa wa kijeshi wa ngazi ya juu katika serikali yake kabla ya mwaka wa 1993, walikutwa ya kuhujumu usalama wa rais Ndadaye na serikali yake. Watuhumiwa hao wametakiwa pia kulipa fidia ya zaidi ya bilioni 1 pesa za Burundi. Watuhumiwa wengi akiwemo Buyoya wako nje ya nchi, na Buyoya ambaye aliongoza Burundi katika kipindi cha miaka 15 hivi sasa ni mwakilishi wa Umoja wa Afrika katika kanda ya Sahel. Alisema mara nyingi kwamba kesi hiyo ina ushawishi wa kisiasa na alikana mashtaka dhidi yake. Jopo linaloshughulikia janga la virusi vya corona nchini Nigeria imeonya kuwa taifa hilo huenda likashuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya COVID-19 kutokana na maandamano yanayoendelea kushuhudiwa kote nchini humo. Mwenyekiti wa jopo hilo Boss Mustafa amesema waandamanaji hawazingatii kanuni za kujikinga na maambukizi kama vile kuvaa barakoa au kuweka umbali unaohitajika kati ya mtu na mwingine. Ameonya kuwa maandamano hayo huenda yakachochea wimbi kubwa la maambukizi, akiwashauri wanaoshiriki kuyasitisha mara moja. Katika habari za hivi punde ni kwamba mamlaka ya mji wa Lagos imetangaza amri ya kutotoka nje kwa saa 24 ili kudhibiti kasi ya kutokana na maandamano hayo yanayolalamikia ukatili wa polisi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa watu 15 wamekufa kutokana na maandamano hayo yanayotaka kuvunjwa kwa idara ya polisi inaogopewa sana maarufu kama SARS, iliyopewa jukumu la kupambana na wizi wa mabavu. Wakazi wanadai kunyanyaswa, mateso au hata vifo wakiwa mikononi mwa maafisa kutoka idara hiyo. Burundi zimekubaliana kuanza makubaliano ya ana kwa ana ili kuzika tofauti baina yao iliyoanza mwaka wa 2015 wakati wa michafuko nchini Burundi. Waziri wa mataifa yote wawili wamekutana leo kwenye mpaka wao na kusaini makubaliano hayo, kama anavyoeleza mwandishi wetu Silvanus Karemera akiwa Kigali.
Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amepongeza hatua hiyo, huku akibainisha utayari wa nchi yake kufufua uhusiano wa nchi hizo mbili.
Ibi rero ni kimenyezo cyiza mu kurushaho guteza
imbere nzuri, yaonesha nia ya kuishi pamoja vizuri na nchi ya Burundi, kwa sababu nchi zetu mbili zina mambo mengi yanayoziunganisha, ikiwa ni pamoja na kuwa majirani, lakini pia kuwa na historia sawa. Tumezungumzia mambo mengi, lakini kubwa zaidi sababu ya kuharibika kwa uhusiano hata kuanzia mwaka 2015. Kikao hiki kimefanyika kutokana na mwaliko wa serikali ya Burundi, ambayo mara kadhaa ilisikika ikilaumu Rwanda kuunga mkono wapiganaji wanaohatarisha usalama wa nchi ya Burundi. Lakini pia kwa upande mwingine, Rwanda imekuwa ikilaumu Burundi kuwapa hifadhi wapiganaji wa Kihutu kutoka kundi la FDLR. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Burundi Balozi Albert Shingiro amesema kwamba wamekuja eneo hili kwa sababu kubwa.
Twaje kugira tubereke yuko
tumekuja kuonyesha kwamba uhusiano baina ya nchi jirani yetu ya Rwanda ulioharibika kuanzia mwaka 2015, kwa sasa serikali ya Burundi ina nia ya kuona kwamba uhusiano huo unafufuka tena ili tuweze kuishi pamoja vema kama hapo awali. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa huenda Sudan ikaondolewa kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi iwapo itafuata makubaliano ya kulipa fidia ya mamilioni ya dola kwa familia za Kimarekani zilizoadhiliwa na ugaidi. Kupitia ujumbe wa Twitter aliyoandika mapema leo, Trump amesema habari njema, serikali mpya ya Sudan imepiga hatua kubwa kwa kukubali kulipa dola milioni 335 kwa wahanga wa ugaidi pamoja na familia zao. Hilo likifanyika, basi nitaondoa taifa hilo kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi, kwa kuwa hatimaye haki ya watu wa Marekani imepatikana, na hiyo ni hatua kubwa kwa upande wa Sudan, ameongeza Trump. Hatua hiyo huenda ikafungua tena milango ya kimataifa kwa Sudan kupokea misaada ya kimataifa inayohitajika sana ili kukwamua uchumi wake. Huenda pia ikafungua njia ya kidiplomasia kati yake na Israel, wakati utawala wa Trump ukijitahidi kuimarisha uhusiano kati ya mataifa ya Kiarabu na Israeli. Duru ya pili na ya mwisho ya mdahalo kabla ya uchaguzi wa rais hapa Marekani inaonekana kukaribia, huku kanuni mpya zikiwa zimewekwa kwa lengo la kuwazuia wagombea kuzungumza moja kwa moja juu ya mwingine. Rais Donald Trump alielezea kutoridhishwa na mpangilio kwa ujumla, akiwaambia wanahabari jana Jumatatu kwamba anadhani si haki hata kidogo kwamba atakuwa sehemu ya mdahalo huo huko mjini Nashville, Tennessee siku ya Alhamisi. Nitashiriki, lakini si haki hata kidogo kwamba wamebadili mada, na si haki kabisa kwamba mara nyingine tena muongozaji mdahalo atakuwa anapendelea upande mmoja, Trump amesema. Kristen Welker, mwandishi wa White House wa kituo cha televisheni cha NBC anayeheshimika sana, atakuwa muongozaji mdahalo huo na atawauliza maswali Trump na mpinzani wake mdemokrat Joe Biden kuhusu mapambano ya COVID-19, familia za Wamarekani, masuala ya ubaguzi wa rangi hapa Marekani, mabadiliko ya hali ya hewa, usalama wa taifa na uongozi. Kampeni ya Trump imesema mapema jana kuwa mdahalo ni vyema uelekee kwenye masuala ya kimataifa zaidi. Rais wa zamani wa Honduras Manuel Zelaya ameshiriki katika awamu ya tatu ya chanjo ya virusi vya corona mjini Caracas jana Jumatatu. Televisheni ya taifa la Venezuela imemuonesha Zelaya akichomwa sindano ya majaribio ya chanjo aina ya Sputnik V mjini Caracas. Venezuela ni nchi ya kwanza ya Amerika Kusini kushiriki katika utaratibu wa majaribio, na wataalamu wa Magharibi wamehoji juu ya utayari wa chanjo ya Sputnik V kwa ajili ya majaribio kwa watu wengi, wakieleza kwamba Russia imefanya majaribio ya chanjo hiyo kwa kundi dogo tu kabla ya kuifanyia majaribio halaiki ya watu. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amepuuza ukosoaji huo, akieleza kuridhishwa na Zelaya kushiriki katika majaribio. Hadi hivi sasa Venezuela imethibitisha zaidi ya kesi 1037 na ya virusi vya corona na vifo 736. Wapelelezi wa Afrika Kusini wameliambia bunge hivi leo kuchunguza kesi ya ulaji rushwa na utumiaji mbaya wa dola milioni 623 kwa ajili ya mpango wa serikali kupambana na janga la virusi. Ikiwa ya dhati na mbili pia. Cyril Ramaphosa ameahidi kwamba tukio lolote la ulaji rushwa wakati wa janga la COVID-19 litachukuliwa hatua kali baada ya kuzuka kwa kashfa kadhaa kutokana na hasira za wananchi. Kitengo maalum cha upelelezi cha SIU kimeeleza wakati wa kutoa ushahidi bungeni kwamba kimegundua matukio kadhaa ambao kwa mfano vifaa vya kujikinga vimenunuliwa kwa bei ya juu zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Kenya. Wakati akiongoza Kenya kuadhimisha siku ya uanuwai wa kitamaduni ya mashujaa kuwakumbuka wote waliopigania uhuru wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki, Rais taifa hilo Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine amesisitiza kuwa Kenya ipo katika hali ya mabadiliko ya katiba. Rais Kenyatta kwa mara nyingine amekariri kuwa iwapo Kenya haitatumia nafasi iliyopo kwa sasa kuifanyia katiba marekebisho, kuwajumuisha wote serikali na kuondoa siasa za chuki, milele taifa litaendelea kujikuta taabani. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ameiandaa taarifa ifuatayo.
Kama ilivyokuwa zamu kwa zamu katika majimbo ya Nakuru, Nyeri, Machakos, Meru, Kakamega, Narok na Mombasa, Rais Kenyatta ameongoza wa Kenya Jumanne kuadhimisha miaka 68 ya historia ya siku ya uanuwai wa kitamaduni ya mashujaa katika jimbo la Kisii magharibi ya Kenya, kuwakumbuka wote wapigania uhuru wa Kenya kutoka kwenye minyororo, himaya na falme za Waingereza wa koloni. Kwa mara ya pili mfululizo katika maadhimisho ya kitaifa siku kuu ya Madaraka na sasa Mashujaa, Bwana Kenyatta ametumia muda mwingi kuzungumzia umuhimu na lengo la kuwa na marekebisho ya katiba ya Kenya, huku akinukuu sehemu ya nyaraka za mitazamo ya waanzilishi wa nchi. Bwana Kenyatta anaeleza kuwa utunzi wa katiba haukuwa mwisho usiopindika, na hivyo basi ipo haja kuu ya raia wa Kenya kujadiliana na kushauriana zaidi kuhusu taifa badala ya kuchukua misimamo migumu. Kenyatta anasema kuwa taifa lipo katika wakati wa kikatiba, na swali lililopo kwa sasa ni jinsi ya kuiepusha nchi kutoka katika vurugu za kila mara baada ya uchaguzi. Jinsi Kenya inavyoweza kutatua tatizo lililopo kwamba mshindi katika uchaguzi anachukua majukumu yote ya serikali katika siasa za mashindano na kuhakikisha kila Mkenya ana haki za kidemokrasia bila kuvuruga uanuwai wa taifa.
Na hii ndio tunataka jameni. Kenya ni yetu sisi wote. Tupendane, tushirikiane. Kushindana sio wadui. Matusi haijengi.
Bwana Kenyatta anaeleza kuwa katiba ya mwaka 2010 ilitoa mwongozo ufaao, lakini haikutatua matatizo yote ya nchi, likiwemo swala la mshindi kuchukua majukumu yote na anayeshindwa kuachwa bila chochote. Pia lipo swala la iwapo Kenya inaweza kufanya marekebisho haya katika uchaguzi ujao au kabla ya uchaguzi huo, kuepuka joto, cheche na mihemko inayojitokeza mara baada ya uchaguzi mkuu. Anakariri kuwa ipo haja ya kufanya marekebisho hayo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, na kutajia kwa mtazamo wake usionekane kama chachu ya kubuni nafasi kwa watu wachache.
It would indeed, fellow Kenyans.
Bila shaka litakuwa jambo la kuhuzunisha endapo tutafanya uchaguzi mwingine bila kutatua swala hili. Na hii ndiyo sababu naihimiza inchi kutafakari maafikiano ya kikatiba chini ya maswali haya matatu ya kitaifa.
Wrong national question.
Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga shujaa namba moja.
Kenya pia imezindua sampuli ya kadi za huduma, na mchakato wa kuzisambaza utakamilika baada ya bunge kuidhinisha kamishna mkuu wa data aliyeteuliwa na Kenyatta, Immaculate Kasait. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na viongozi wa mji wa Beni huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wanawaomba wananchi kutoa ushirikiano wa kuwapata wafungwa waliokimbia kutoka gereza la Kangbai nyakati za usiku, wakati gereza hilo lilipovamiwa na waasi wa ADF na kusababisha kifo cha mfungwa mmoja na wengine zaidi ya 1,000 kutoroka. Mwandishi wa VOA Auserivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Modeste Bakwana Maha, meya kwa muda wa mji wa Beni, asema wafungwa wengi walikuwa ndani ya gereza iliyovamiwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kwa saha za usiku na kubeba wafungwa zaidi ya 1,000.
Kusema watu ilikuwa 1,456 ambao walikuwa ndani ya gereza, na tumesalia tu na watu 100 na kuongeza wale ambao wapo wanarudi, hatuyaeneza idadi ya 200 bado. Kusema wengi wameenda, na wengi wanaenda wana kesi nzito nzito. Ndio maana tunaomba raia watusaidie kwa refrant, ikiwa mtu atatokea kwenye kartie yenu ama kwenye aveni yenu, wakati watusaidie kuripoti hiyo kesi na tuweze kumrudisha kwenye jela, atokake kwenye jela ndani ya utaratibu.
Wafungwa wengi wakiwa ndiyo wamekimbia ama kubebwa, na mmoja kuuliwa na waasi wakati wa shambulizi la gereza kuu la Kangwai.
Kuna mfungwa mmoja ambaye tunasikia alipoteza maisha mwile Ishanji Litiri, tuna deplore ka yake, lakini mbali ya ile ka hatuna ka ingine ya mwili ambayo amefariki.
Baadhi ya wafungwa katika gereza hiyo wakiamua kubaki ndani ya gereza, kama mmoja huyu anayekuwa mwanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia alikuwa gerezani wa uvamizi. Wananchi wakipendekeza ulinzi zaidi kwa gereza za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa hili la Beni ambako kumekuwa kukishambuliwa na waasi wa ADF. Jill Mate ni kutoka kundi la vijana Beni.
Tuliwazia hata kama prison inaweza karudi ndani ya vile katikati, kwani inawezekana prison kukua huku pembeni, wanafama etide na kukuja ingia huku, wanaangalia gisi wataingia, kwani hakuna watu ambao wanakaa pembezoni za prison.
Vyombo vya usalama vikiendelea kuwatafuta wafungwa waliokimbia kwa saha za usiku ili warudi katika gereza inayokuwa na mateso zaidi, na wafungwa wengi wakiwa katika hali mbovu ya kiafya. Mfunza Bayengo ni mbunge wa Beni.
Ni kuonesha kama kulikuwa mambo sio iliwezekana, kwa nini intervention ama jeshi kabisa ilikuwa haichunge ile jela? Kwa nini wala mimi nimesumbua kiroho sahi?
Wadadisi wa mambo wakisema kwamba wanashangazwa kuona kwamba jela hii imeshambuliwa kwa mara kadhaa. Hussein Mavika, South America.
Rais John Pombe Magufuli anawania awamu ya pili ya uongozi akiwakilisha chama tawala cha CCM, wakati Zanzibar itapata rais mpya baada ya Rais Ali Mohamed Shein kumaliza awamu mbili za uongozi. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea mfululizo makala maalum kuhusu uchaguzi huo. Leo tunazungumzia suala la rushwa ambalo limekuwa likizungumziwa kwenye kampeni za uchaguzi wa miaka iliyopita nchini humo. Suala hilo limerudi tena kwenye kampeni za uchaguzi mwaka huu. Je, ni vitendo vipi vya ufisadi vinavyozungumziwa na wagombea, na nini ahadi zao katika kupambana na ufisadi watakapochaguliwa? Maelezo zaidi na Patrick Nduwimana.
Kabla ya mwaka 2015, Tanzania ilikuwa inaorodheshwa miongoni mwa nchi tatu za Jumuiya ya Afrika Mashariki zilizoathiriwa na rushwa. Alipoingia madarakani baada ya kuchaguliwa kwenye uchaguzi wa 2015, Rais John Pombe Magufuli aliweka kipaumbele kwenye suala la kupambana na rushwa. Ripoti ya mwaka wa 2008 ya kimataifa inalofanya utafiti kuhusu rushwa, Transparency International, iliorodhesha Tanzania kwenye nafasi ya 99 kati ya nchi 180 za dunia ambazo zimeathiriwa na rushwa, ikiwa na alama 36 juu ya 100. Lakini ripoti ya mwaka 2019 imesema tangu mwaka 2015 Tanzania ilipiga hatua ya kuridhisha katika kupiga vita rushwa. Mwaka 2019 Tanzania ilikuwa katika nafasi ya 98 kati ya nchi 180 na ilipata alama 37 juu ya 100. Ilikuwa nchi ya pili iliyopiga hatua kwa kupambana na rushwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya Rwanda ambayo ilikuwa na alama 43 juu ya 100. Asilimia 25 ya Watanzania walioulizwa na Transparency International mwaka 2015 walisema wanafikiri maafisa wa serikali wanakula rushwa. Lakini katika utafiti wa 2019, asilimia 10 pekee wa Tanzania ndio walisema kwamba maafisa wa serikali wanakula hongo. Akiwa katika kampeni yake wilayani Segerea jijini Dar es Salaam hivi karibuni, Rais Magufuli alikiri kuwa katika miaka 20 aliyokuwa kihudumu katika serikali, sekta ya madini ni miongoni mwa sekta zilizokumbwa na rushwa na ufisadi. Lakini sasa mambo yamebadilika.
Tanzanite ile pale walikuwa wanasomba usiku na mchana. Katika miaka yote Tanzania ilikuwa inapata 4% tu ya uchumi wa Tanzanite. Tumeisimamia Tanzanite. Nilipokuwa nikisema tunajenga ukuta wa kilomita 25, wakaniona kama kichaa. Ukuta ule ulijengwa ndani ya miezi 3. Tanzanite yote leo iko humo ndani, tunaimonitor na tumefunga kamera. Dhahabu walikuwa wanasomba makonteina na makonteina. Mikataba ilikuwa inasainiwa Ulaya bila hata Watanzania wa hapa kujua. Mimi nilikuwa serikalini miaka 20. Nimebadilisha huu taratibu. Tumewabana kisawasawa paka wameanza kutoa pesa na gawio. Na tukaunda kampuni inayoitwa Twiga. Wameshaachia bilioni 100 na kesho wanaleta tena bilioni 100 za faida zilizopatikana hapa. Lakini msifikiri wanavitoa kwa raha. Adui yao mkubwa namba 1 ni mimi.
Magufuli ambaye amepewa jina maarufu la buldoza, Januari mwaka huu hakusita kumfuta kazi waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola kwa kile alichosema ni kutokana na miradi ya hovyo inayoandaliwa ndani ya wizara hiyo.
Na hasa hii wizara ya mambo ya ndani. Kama kuna wizara inanitesa ni wizara ya mambo ya ndani. Yaliyokuwa yakifanyika.
Unapewa shitaka la kutakatisha fedha halina dhamana. Unapewa shitaka la kukwepa kodi halina dhamana. Unapewa shitaka la kuhujumu uchumi halina dhamana. Alafu wanakuambia sasa tulipe hela hii kama huna utafia gerezani. Wafanya biashara kwa mamia nchi nzima wamefilisiwa kwa namna hii.
Rais Magufuli ameomba wapiga kura wampe kura aongoze muhula wa pili akisema sera yake ya kupambana na ufisadi ilileta maendeleo kwa Watanzania.
Tumeingia ndani mle tukaanza kukusanya fedha, tukabana mianya ya walarushwa, tukanunua ndege 11, tukajenga uwanja pale kwenye terminal 3 bilioni 722. Tumejenga madaraja na mabarabara, tukaanza kutoa elimu bure kwa watoto wetu kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari bure. Hata Ulaya hawatoi elimu bure kwa watoto wao.
Mgombea Lisu ameahidi kwamba iwapo atashinda uchaguzi wa Oktoba 28, serikali yake itabadili mfumo mzima wa utozaji kodi nchini Tanzania.
Namna ya kuongeza pesa mfukoni ni kunyang'anya karai mamlaka haya ya kufilisi wafanyabiashara wetu, ya kupoka hela za watu bila amri ya mahakama. Tuwe na mfumo wa kodi ulio halali. Tuwe mfumo wa kodi utakaojali haki ya mlipa kodi. Tukifanya hivyo, TRA kacha kuibia watu, hela itakuwepo mtaani.
Lisu alisema pia kwamba sekta ya umiliki wa ardhi iligubikwa na ufisadi kwa miaka mingi tangu enzi za serikali zilizopita. Ameahidi kuleta mabadiliko kwenye mfumo wa kumiliki ardhi akichaguliwa. Wachambuzi wengi wamekuwa wakielezea bayana kuwa ili Tanzania iweze kupambana na vita ya rushwa na ufisadi, basi inahitaji viongozi watakaosimama kidete kushughulikia tatizo hilo kwa nguvu zote bila kujali nani wanahusika katika kurudisha nyuma maendeleo ya taifa kwa sababu ya adui mkubwa ambaye ni ufisadi. Katika baadhi ya mikutano ya wanasiasa kutoka vyama takribani vyote wameelezea kuwa endapo watashinda, basi swala la rushwa litakuwa ni jambo la kwanza kulishughulikia. Lakini kwa wananchi wa kawaida hii imekuwa ni hadithi ya miaka mingi ambayo haionekani kuwa inakaribia kufikia mwisho wake. Hivi karibuni waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, katika moja ya mikutano yake ya hadhara, akimuomba kura mbunge wa Magu na madiwani wa eneo hilo, alisema kuna kila sababu ya Magufuli kupewa inchi kwa sababu Tanzania imekosa maendeleo haraka, kwa sababu kulikuwa na tabia ya watu wachache kula rushwa na kuwaathiri wananchi wa chini wasipate mafanikio. Lakini maneno haya hayaungwi mkono na upande wa upinzani, ambao unadai kuwa serikali ya awamu ya tano haijafanya juhudi za kutosha katika mapambano dhidi ya adui huyu sugu ambaye ameingilia kati maendeleo ya nchi. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Huyo alikuwa Patrick Nduimana na makala haya maalum juu ya uchaguzi Tanzania, ambayo yataendelea kusikika kwa wiki nzima kutoka hapa VOA Swahili. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdu Shakur Abud, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo. Kwa sasa ninawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.